Voice of America.
ministrat ota ertra etiopia djibutin somalian lobi ab djibuti tarafi bom abna habar gudam sefe zeta mekyadomen abharaw abhabraw simu mqnutsohomen abltuwon habar meglets aflitom ertran djibutin dim mahzinatan nab nubur kimelsa mismoman television etiopian ministr ota hager bomitqas lomi mishet tsatsibulo zirzur kaptol dol degebel
እቶም ሚኒስትራት አርባዕተ ሃገራት ቀርና አፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልየትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ጅቡቲ ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምረኻቦም እዮም ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ንዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትኒ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ
መንግስት ኤርትራ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዙ ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ
ሕጂ ዝመፀና ዜና ድማ ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒ ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላፁ ጠቂሱሎ